Raidieraksts drošinātājs. Privīt, Marina!
Vitāju.
Marina, your background is quite varied. You're a historian, a teacher, guide in history museum, a NGO co-founder. You have organized the National Historical Music Festival. And before the full-scale invasion, you were also working on your candidate's thesis about women in Ukrainian liberation movement. And right now, a book on this topic is in printing. So it's going to come out soon. Could you tell us how your life and academic work has prepared you for the decision to join the Ukrainian army?
Насправді, служба в армії, я це тільки вивчала з своїх історичних досліджень. Але разом із тим, я дослідник визвольних змагань, а саме других визвольних змагань, діяльність ОУН та УПА. І я вивчала українське підпілля, партизанську боротьбу українців за самостійність нашої держави. І почала цим займатися з 16 років. Тобто мене дуже сильно цікавила ця тема. І фактично з 16 років я потрапила на Майдан. Це був перший курс університету. І відтоді, на мою думку, я стала частиною великої історії незалежної України і опинилася в історичних подіях. Наскільки це на мене впливало? Ну, це сформувало мій світогляд, мій націоналістичний світогляд. І я розуміла, що кожен рік мого життя, кожен подальший крок, він має приносити коефіцієнт корисної дії для моєї нації. І я відчувала певну відповідальність, адже мої предки боролися за цю державу, яка відбулася, у якій я народилася. І, відповідно, я мушу і маю обов'язок перед ними продовжувати цю боротьбу. Коли у 2014 році почалася війна, і мені було 17 років, і поїхати тоді на схід не могла через вік, і якось і батьки не були не дуже у захваті, і тільки починала навчання, і тоді вирішила зосередитися на громадській діяльності і приносити користь через науку, через популяризацію історії, адже з 14-го року почалося таке пробудження. Адже до 14-го року я пам'ятаю, що в школі мене насварили за те, що я намалювала до 9 травня портрет Степана Бандери. Тоді ще навіть не розуміли, що 9 травня – це один із міфів, точніше, один із елементів пропаганди Росії. Відтоді стала на шлях того, аби українці знали правду. Але щоб доносити цю правду, треба було ще трохи повчитися, бо саме через ґрунтовні знання ти можеш виходити в дискусію з ворогом, тоді ти можеш більш конструктивно формувати свої сенси, тоді ти можеш розповідати людям не просто якісь пусті балачки, а дійсно надавати їм фактаж. Тому, навчаючись в університеті, потім вступивши в аспірантуру, я довго наповнювалася ось цими знаннями, читаннями книг, паралельно працюючи над меморіалізацією сторінок визвольних змагань. І коли почалося повномасштабне вторгнення, я вже відчувала, що готова була долучитися до війська і приносити відповідно, користь там. Але цікаво, що я на початку повномасштабного вторгнення, попри те, що в мене було таке середовище, що ми готувалися до війни, але воно почалося якось раптово. І я опинилася у Львові, ми разом з моєю мамою створили волонтерський хаб, і дійсно через нас дуже багато за кордону приходило допомоги, це з Литви багато приходило, з Польщі, і ми у Львові були як такий опорний пункт. І хто знає, у Львові діяли осередки організації українських націоналістів, і я часто відчувала себе як свої героїні, ті, про яких я писала, і я стала так само допомагати армії. Десь влітку 2022 року я зрозуміла, що волонтерський потенціал, він дуже цікавий, він корисний, але мені хотілося бути в центрі цієї історії, а центр історії зараз на передовій, воно на війні, воно на фронті. І влітку 22-го року я прийняла рішення, що хочу долучитися до війська. Проходила вишколи, шукала, куди мені, в який підрозділ потрапити. Я дуже хотіла потрапити в підрозділ, де є націоналістичні цінності, де є гарне командування. І зустріла своїх друзів, які були в ССО «Азов Київ», і вони запропонували мені вступити в новостворену третю окрему штурмову бригаду. І була така пропозиція, аби я свої знання втілювала безпосередньо в підрозділі. І таким чином ми почали формувати хорунжу службу, розвивати в третій окремій штурмовій бригаді.
What does your role in хорунжу служба asks from you? What do you do on daily basis? What are your tasks?
Насправді завдання змінювалося з часом, з викликами. З самих початків нам треба було сформувати світогляд наших бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Тобто, аби кожен з них розуміли, що таке нація, що таке держава, базово розуміли історію України, за яку землю вони воюють. Бо, на жаль, в Україні дуже довгий час історія дуже погано вивчалася, була присутня російська пропаганда, і треба було викорінювати ці міфи. Навіть у війську, навіть у тих добровольцях, які приходили, хлопці були заряжені, ідейні, але це було от відчуття більше інтуїтивне. І хотілося додати до цього більше сенсів. Ми починали з того, що просто їздили по підрозділам, читали лекції, розповідали історію України, всесвітню історію, що таке воїнська культура, що таке націоналістична ідеологія. Паралельно ми вибудовували, оформлювали традиції і звичаї, які формувались в наших підрозділах, і, відповідно, створювали цю внутрішню атмосферу, внутрішній етос. Тобто те, як ми вітаємося ми «Слава Україні», прикладаємо кулак до серця, вітаємося ми, наше рукостискання, воно по передпліччю йде. Воно пояснюється тим, що так віталися колись римські легіонери, мовляв, що я в рукаві не ховаю ніякої зброї, я відкритий до тебе, і тому ми по передпліччю вітаємося. Ми також з побратими і посестрами долучалися до організації «Містерії». Це дуже важлива подія для нашої бригади. Вона відбувається раз на рік, коли ми вшановуємо пам'ять полеглих побратимів і в їх честь спалюємо великий човен – дракар. Знов таки, ця традиція пояснюється нашим звичаєм, який пішов від вікінгів, від норманів, ще зафіксовано в наших літописах, коли у човнах спалювали наших видатних діячів і таким чином, влаштовуючи цей ритуал. Тобто ми його відтворюємо. І з кожним роком ці традиції, вони вдосконалювались, вони десь змінювалися. Очевидно, коли почалися активні бойові дії, коли бригада пройшла великий бойовий шлях, ми вже зіштовхувалися з тим, що дуже багато було хлопців, які втомлювалися, і попри те, що вони продовжували воювати, але вони потребували додаткової мотивації, додаткових сенсів. І як будь-яка людина, один із форм того, аби підняти свій морально-бойовий стан, це комунікація, це проговорювання. На жаль, ця війна, вона не виглядає не так, як у американських фільмах, і не так, як в американській армії, що там місяць-два ти побув на війні, а потім тебе на декілька місяців відправляють відпочивати. Це 24/7, без вихідних, з там мінімальної кількості днів у відпустці. Тобто ти кожний день знаходишся у цій реальності, кожний день ти бачиш смерть, кожний день ти ризикуєш, кожний день ти маєш приймати рішення. Це неймовірно сильне емоційне напруження, і наше завдання – знаходити слова, знаходити, проводити заходи, знаходити ті методи, аби ну давати відчувати нашим побратимам і посестрам те, що вони важливі, те, що вони цінні, те, що не можна здаватися, нагадувати про те, що буде, якщо ми здамося. Ну, наше основне завдання – це, крім того, щоб підтримувати ті, хто прийшли раніше, також до війська приходять новоприбувші бійці, які ну, от вперше зіштовхуються з війною, вперше перебувають в нашому підрозділі. І ми маємо їх познайомити з цими традиціями, звичаями, розказати, пояснити, що ми тут всі робимо і заради чого. Це постійне вдосконалення. Я вірю, що людина може, ну це по формулі Ніцше, стати над людиною, працюючи інтелектуально з собою. Я завжди побратимам кажу, що наша душа, серце – це як м'яз. Хочеш бути сильним – ти займаєшся фізично. Хочеш влучно стріляти – ти їздиш на полігон і тренуєшся. Так само наша душа, вона потребує постійного тренування, і чим більше ти приділяєш уваги своєму внутрішньому стану, тим ти є стійкішим. На жаль, ми не знаємо, коли ця війна закінчиться, які будуть сценарії, але ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію. І тому ми от щоденно ми працюємо над цим.
Is Хорунжа служба unique to your third assault brigade, or is it commonplace in all the different army units all over the place?
Хорунжа служба вперше виникла в полку Азов. Вона була там заснована, створена, розвинута. Це дійсно був ідеологічний напрям, який визначав основні світоглядні стовпи, на якими тримається наш рух. Засновником нашого руху є лідер Андрій Білецький, людина, яка своїм прикладом показала, що ось цей шлях нашого руху, який почався з невеликої організації «Патріот України», розвинулася в подальшому в бойові підрозділи. Це був «Чорний корпус», був батальйон «Азов», згодом полк «Азов», створивши «Азовський рух». Тепер виникла третя окрема штурмова бригада, а тепер це третій армійський корпус. Це яскравий приклад, коли невелика ідея масштабувалася в дійсно величезний рух і насправді людей, які в різний час були під проводом Білецького, під проводом нашого руху. Вони зараз в різних підрозділах Збройних силах України, але вони несуть ці цінності далі. Бо ідеологія – це ж не тільки про теорію, це не тільки про те, що ми говоримо. Справжній націоналізм – це не татуювання, не кількість прапорів, не те, як ти вдягаєшся, а це дія, це рішення, твої вчинки, це відповідальність. Тобто це постійний розвиток, тобто це запрограмування людини, яка завжди хоче ставати краще. Це жертовна любов до своєї країни, до своєї нації. І Хорунжа служба зараз є в нашій бригаді, є в, знаєш, що бригада «Хартія» створила Хорунжу службу. До нас постійно звертаються інші підрозділи Збройних сил України, що вони так само хочуть нашу ідею Хорунжої служби у себе створити, бо коли все починалося, от я мова йде про повномасштабне вторгнення, усіх були емоції, був такий заряд, а вже от 2025 рік всі трохи втомилися і розуміють величезну потребу в мотивації. Тому ми зі свого боку ділимося досвідом. Зараз це також один із напрямків нашої роботи. Зараз в нашій бригаді створена Хорунжа школа, де вишколюють хорунжих. Цю Хорунжу школу проходять також і сержанти, адже сержанти в Збройних силах України – це ті, хто безпосередньо працюють з особовим складом, і вони є так само головними носіями цінностей. Тому ми прокачуємо повністю наших бійців і також будемо розвивати світогляд тих бійців, які будуть заходити підрозділами в третій армійський корпус.
We know of Russian propaganda claiming Azov and all the units that have grown out of Azov being a Nazis and stuff like that. And there are people in also in Western world that do not know so much about Ukrainian history and its battle for freedom. They trust that narrative. So in the eyes of let's say, Kremlin, you are the main devil, you and your colleagues in Horunja Slujba, aren't you?
Ні, ні, no. Ні, ми не нацисти. Це російська пропаганда дискредитувала український націоналістичний рух ще в минулому столітті, абсолютно звинувачуючи нас в колабораціонізмі. Хоча це є неправдою, думаю, що литовці це так само пам'ятають і знають, бо були так само під тиском радянської тоталітарної системи. Скільки у вас так само дискредитували повстанців лісових братів.
Латиші, латиші. Не литовці, латиші.
Так, і латиші були так само відправляли до радянських таборів. Відповідно, до речі, і в радянських таборах представники країн Балтії і українці об'єдналися і робили повстання в Кенгирі, в Оркуті, наносило величезний удар по радянській системі. І, на мою думку, тому і зараз і Латвія, і Естонія, і Литва та допомагають активно Україні, бо ви розумієте, що ми точно не нацисти. Ми переживали цей спільний досвід. І тут також треба розуміти ще особливість української історії, бо все ж таки в окупації ми побули довше, там на початку 20 століття, на жаль, ми свою державність втратили. Ті репресії, три голодомори, вони дуже сильно зламали українців. І те, що, так би мовити, залишилось від українства, аби російська окупація довершити свою політику, вона почала активно вести пропаганду не тільки на нашій території, але і в світі. І я думаю, що вона в якійсь мірі спрацювала, тому що, на жаль, Радянський Союз, він же Росія, вийшли після Другої світової війни переможцем. І це є великою проблемою, і це світовий дискурс, який треба піднімати і говорити, що насправді СРСР не перемогла, якщо б не підключилася Америка, якщо б не підключилися західні держави. І насправді світ пригрів біля себе монстра. І якщо копати взагалі дуже-дуже глибоко, то по факту Росія ніколи не була частиною європейського світу. Тобто вона почала це робити за Петра І, Катерини ІІ. І що цікаво, вони вкрали нашу історію, навіть Росія, Русь, вони вкрали нашу назву. Вони повивозили всі історичні наші пам'ятки, зруйнували могили наших видатних діячів, тобто залишивши нас по факту ні з чим. І нам доводиться з нуля виписувати свою історію. Світ ніби сліпий і, насправді, або сліпий, або просто не бачить те, що відбувається насправді. І ті злочини, які Росія зараз робить тут в Україні, вона по факту просто в нуль стирає наші міста, наші села. Вона вбиває цивільне населення, тероризує цивільне населення. І це дуже нагадує Золоту Орду. Тобто вони, як ці кочові народи, в них немає розуміння, сентименту до поняття сім'ї, до поняття те, що ми важкою працею здобуваємо, розбудовуємо інфраструктуру свої держави. Для них нормально жити на болотах і просто займатися імперіалізмом, бо це імперія, яка не може жити без воїн. І допоки ця імперія не зникне, вони будуть постійно воювати. Вони будуть знищувати народи, як знищили в 90-х роках Чечню, будуть влазити в справи інших держав, так як вони в 2008 році в Грузію втрутились. Україна просто стала наступною. І світ має розуміти, якщо Україна впаде, то далі вони будуть проникати вже і в країни Балтії, і в Центрально-Східну Європу, і далі, далі, далі.
In your opinion, what is the difference between brainwashing on the one side and educating and motivating on the other? I mean, in Russian army, they probably are also having some people trying to motivate their soldiers saying, well, there are Nazis on the other side and they want to kill us all. And I would call it a brainwashing, right? Because there is no factual substance of those claims. But what you are telling, you are educating your own soldiers about your history, about the struggle of Ukrainian army before and Ukrainians as such, and motivating them by these examples.
Знаєте, як у російській армії мотивують бійців? Там за їхніми спинами стоять інші озброєні бійці, і якщо ти не виконуєш наказ, тебе просто обнуляють, тобто розстрілюють. У нас є перехоплення по радійкам про те, що роблять у них з побратимами, які відмовляються іти виконувати наказ, як вони, аби збільшити свої, так би мовити, у них, наприклад, людина зникла безвісті, а потім вона з'явилася, але їм було лінь перероблювати документи. І що зробили тою людиною, яка знайшлася, замість того, щоб зрадіти, що вона знайшлася, її просто розстріляли. У них немає цінності людському життю. І про це треба говорити. У них відбувається та промивка, у них потужні йде міф там їхньої імперії, їхнього Великої Росії, 9 мая, але насправді вона, ну, тримається на дуже таких неправдивих фактажах, які легко зруйнувати. Але ніхто не хоче руйнувати всередині самої Росії цей міф, бо вони, ну, вони застрашені. Не розуміють, що будь-який протест буде там придушений силовими методами. І, відповідно, їхня промивка, так би мовити, вона базується повністю на страху. Звісно, що є серед них люди, ну, як кажуть, фанатичні. Вони зустрічаються, і вони є в, ну, в будь-яких народах, і вони дійсно там несуть цей прапор. Але було цікаво, як до нас потрапив в полон один росіянин, в нього були рукавиці, і на рукавицях був російський триколор. І ми запитали, а що означає твій прапор? І він почав сходу вигадувати, що небо, земля, і ми кажемо, ну ти ж брешеш. Він каже, я не знаю, що означає мій прапор. І ми такі, ну ти ж воюєш за цей прапор, як ти, ну, не знаєш його значення? І він такий, ну, от так вийшло. Ну, ми йому пояснили, що його прапор нічого не означає. Просто Петро І був у них такий правитель, побудував собі корабель, хотів на ньому там відпочивати і, ну, бачить, що ж, ну, на кораблі має бути прапор. І взяли за основу голландський і просто перевернули його. Тому, ну, кажу, ваш прапор нічого не означає. У нас трошечки інакше. Ми знаємо, що означає наш прапор, бо більше у нас постійно дискусії на цю тему, бо у нас прапор народний, синє небо, синє море, золотий лев на синьому тлі. Ми знаємо точно, який корінь нашої держави. Це, ну, доводить археологія, це доводить наша архітектура. Ми стоїмо на своїх етнічних землях, ми ідентифікуємо себе з цією землею. Так, Україна дуже велика як держава. Ми в багатьох моментах, от навіть самі українці, трохи різні. Але дійсно, ну, якщо у нас от в підрозділі є хлопчина, який виріс в степовій Україні, десь там на Херсонщині, і є хлопчина, який там виріс біля Дніпра на Дніпрянщині, або той, хто виріс в горах, в Карпатах. Очевидно, що якісь певні такі ментальні риси, вони можуть відрізнятися, але кожен із них ідентифікує себе з Україною. І це заслуга наших предків, які ще, ну, дуже давно змогли зшити цю територію. І по факту ми стали східною брамою Європи, захищаючи Європу, оцей степ, який у нас простягається, ми стали в захисті Європи в цьому степу від кочівників, і по факту наше козацтво зупинило кочівників степу, опанувавши, побудувавши Запорізьку Січ, взявши під контроль ці території. І, відповідно, саме так ми ведемо, ну, нашу українську пропаганду, але в хорошому сенсі цього слова, коли ми повертаємо людей до свого, коли ми розповідаємо, хто ми є, в чомусь різні, в чомусь ми дуже схожі, що нас об'єднує, які у нас у кожного є особливості, що на кого впливало. Тобто наше основне завдання – закохати в Україну. А наше завдання як хорунжих – максимально стерти в головах людей ті радянські міфи, російські нашарування, які, на жаль, присутні. Ну, ми виховувались, я навіть пам'ятаю, хоча я народжена вже за часів незалежності, оці тригери, які побутували в головах моїх бабусів, дідусів, коли в моїй сім'ї були ті, кого депортували в Сибір, ті, кого розстрілювали за підтримку української самостійності. І очевидно, що там моя сім'я мала цей постколоніальну ментальність, коли тобі казали не висовуйся, не виділяйся. І це казали не тому, що поганими є наші там бабусі, дідусі, а тому, що ну таким чином їх залякали. І вже ось покоління моїх батьків, покоління моє, ми повертаємося до того українця, того вільного. І я вам чесно скажу, я не знаю, якими ми будемо після того, як ми позбудемося цих міфів. Але однозначно ми будемо набагато кращими і дуже дорого сильнішими, але дуже дорого обходиться це навернення. Воно йде через війну, через втрати. Вже прийдешні покоління, які будуть після нас – я дуже сподіваюся, що вони не знатимуть, що таке ось цей російський тиск, і вони дійсно зможуть могутню українську державу розбудовувати.
But because of the war, in the past 11 years, the knowledge about the history of Ukraine, the symbols in everyday life has grown tremendously. Isn't that the case?
Надзвичайно зараз сильний інтерес до всього українського. Тобто ми повертаємося до того, аби пізнавати там історію своїх родин, історію своїх міст, сіл, розуміння ціни навіть от синьо-жовтого прапору. Коли от звільняється український населений пункт і починає майоріти там синьо-жовтий прапор, це ну, набуває шаленого значення. Коли наші бійці йдуть якраз на штурми і розуміють, що от у нас було в бригаді звільнення населеного пункту Андріївка на Бахмутському напрямку, і наш побратим на одній із вулиць встановив синьо-жовтий прапор, ну, це було до мурах. Або коли в'їздили в звільнений Херсон, так само із прапорами зустрічали, це ну, мабуть, відчуття, які ну, дуже складно передати. Так само зараз, ну, мабуть, бачили, що багато українських військових б'ють татуювання. І смішно, що до мене часто звертаються побратими і питають: «Мамайка, ти ж там шариш з історії, можеш нам там підказати, що ми на тілі можемо набити щось із теми козацтва, щось з теми Росії?» Тобто, аби ну, ця символіка була на тілі. Тобто, це дуже круто, бо довгий час про це за це не говорилося в радянський період, за наявність у тебе там герба тризуба, ну, тобі могли просто цю кінцівку відтяти, ну, по факту. А зараз воно на наших бійцях. Але, знов-таки, ми бачимо, наскільки ця символіка наша дратує ворогів. Думаю, що світова спільнота бачить, як поводять кацапи з нашими військовими полоненими, що коли знаходять українські татуювання, то починають їх випалювати, вирізати, сильно бити. Ну, їх надзвичайно це дратує і відповідно, для Росії є величезна небезпека, якщо Україна буде сильною, якщо ми повернемо всю символіку. Бо якщо ми будемо все повертати своє, виявиться, що ну Росія все вкрала. І тоді будуть питання до неї.
We know that when the full-scale invasion started, there were so many volunteers who voluntarily joined the Ukrainian army. But when the war dragged on, you had to have some conscripts taken to army. How is your work in everyday situations dealing with the conscripts? We know that volunteers are strongly motivated. Conscripts, not all of them maybe want to go to fight. Do you see the difference between them? Or is it just the fear of war as such that you have to overcome and then they are okay to go into the fight? Because when we hear about conscription in Ukraine, I know that this is a quite hot topic in your country. Are they motivated enough? Are they going to be good soldiers if they don't want to fight? If you could just talk a little bit about this topic before we turn to history.
Працюємо із мобілізованими. Очевидно, що людина, яка прийшла добровільно, її світогляд, те, що вона вже налаштована воювати, вона відрізняється. Але разом із тим, тих, кого мобілізують, вони потребують гарного, ну, навчання і роботи. Дуже багато російська так само пропаганда працює на те, щоб всередині нашої держави почати розхитувати всередині, ну, самої держави суспільство. На мою думку, і те, що я спостерігаю, у нас достатня кількість мобілізованих хлопців, але коли вони проходять навчання, гарне навчання, проходять злагодження, коли вони отримують чітко поставлені завдання, вони проявляють себе на фронті. У нас до всіх однакове відношення, ми всіх однаково готуємо. І, відповідно, мобілізовані, відчуваючи, що вони потрапляють до сім'ї, до родини, підрозділу, вони стають її частиною. І в цьому і є задум 3-ї окремої штурмової бригади, наша робота як хорунжих, аби дати людині, яка прийшла не добровільно, відчуття того, що вона є частиною нашого племені. Наприклад, у нас в бригаді діє патронатна служба. Ми не кидаємо своїх поранених. Патронатна служба – це люди, які опікуються усіма нашими хлопцями, які там потребують лікування, протезування, і ми завжди говоримо, що ми от своїх не кидаємо, допомагаємо безпосередньо нашим сім'ям. І коли чоловіки бачать, що тут до них ставляться як до своїх, вони, ну, мають ось цю відповідальність перед рухом і проявляють себе. Нещодавно в інтерв'ю наш командир Андрій Білецький розповідав про мобілізованого бійця, який був пораненим, відбивав декілька днів штурми, йому на дронах скидали воду, він тримав позицію, і коли йому порадійці виходили і казали, що, ну, там, давай ми тебе заберемо, він казав, ні-ні-ні, я нормально тримаюся, тут окопався, відбиваю ворожий штурм. І це був, ну, мобілізований. Але разом із тим, ось цей дух, який є всередині самого війська, всередині нашої бригади, він робить так, що з часом, коли людина вже, ну, перебуває тривалий період в підрозділі, коли відходила на... До речі, цей хлопчина, який мобілізований, відбивав штурми пораненим, він поданий на Героя України. То з часом ти не можеш відрізнити, хто прийшов добровільно, а хто мобілізований. Тобто це все залежить, звісно, як індивідуально, але так само багато залежить від самої атмосфери всередині підрозділу. Тому ми, ну, створюємо всі умови, будь це мобілізований, будь це доброволець, будь це колишній ув'язнений, бо у нас так само воюють колишні ув'язнені, і чоловіки себе проявляють, з них не роблять окремий підрозділ, їх розпорошують по наявним нашим підрозділам, і вони, ну, так само на рівних умовах воюють, проявляють себе і проявляють доволі непогано. Тут все залежить від системи, як побудує підрозділ. Очевидно, що да, і всі люди різні. І є ті, хто там слабодухи потрапляють, або ті, хто бояться, ті, хто не можуть. Але разом із тим є багато інших посад, там, тилових посад у війську, куди, ну, людина може перейти і там себе реалізувати. Тут залежить від командирів, від вмінь, навичок і, в принципі, атмосфери всередині війська. Що стосується, ну, нашого підрозділу, ми цього дотримуємося і намагаємося, ну, і робимо так, щоб 3-я окрема штурмова бригада, в подальшому і 3-й армійський корпус, це все Одна велика родина. Чесно скажу, от навіть коли ти там їдеш у відпустку або у відрядження, є оце таке хвилювання, бо ти там від'їхав від сім'ї, і ти постійно, ну, турбуєшся про те, а як вони тут, і в тебе немає такої думки, аби там не повернутися, не хотіти повернутися. У нас хлопці поранені, коли на реабілітації, вони постійно пишуть, коли я можу повернутися в стрій, коли ви дозволите, я вже хочу до своїх побратимів. От оце є побратимство, це наша ключова цінність.
You are a historian. And your interest is the Ukrainian liberation movements of the 20th century. For our Latvian audience who maybe, you know, in schools they didn't learn about that. And I know you can, there have been many books written about this topic, but if you need to say just the most important things that Latvians should know about the Ukrainian liberation movement.
Український визвольний рух, загалом їх було два в 20 столітті. Це перший і другий визвольні змагання. Чимось подібне, що було і в країнах Балтії після там розпаду імперії. Ми намагалися проголосити свою незалежну державу, але відмінно від країн Балтії у нас це не вдалося. Нас окупували більшовики. І другі визвольні змагання, які я безпосередньо вже досліджую, це 20-ті, 30-ті, 40-ті, 50-ті роки. Це українське підпілля. Починалось воно під проводом Євгена Коновальця. І це було створення націоналістичної сітки серед ветеранів перших визвольних змагань і серед активної молоді. До речі, от ми в бригаді так само велику увагу приділяємо вихованню молоді. У нас існують організації, такі як Центурія, Штурм, якими опікується наша бригада. Тобто наші там побратими, ми проводимо їм і вишколи, і ідеологічні лекції. І ось таким подібним займалося націоналістичне підпілля. Воно виховувало осередки молодіжні, також були окремі жіночі сітки, в яких виховувалося жіноцтво, і це надзвичайно важливо, бо коли питання стоїть боротьби за українську державу, в цілому боротьби за власне існування, то мають бути включені абсолютно всі. І у цій боротьбі головне було це стійкість, навички, вміння знайти себе у цій війні. У 20-30-х років українське націоналістичне підпілля, воно було здебільшого на заході України. До 30-х років було і на Великій Україні, Сході, на Дніпрянщині, але після Голодомору це все дуже швидко знищилось. Але під час Другої світової війни організація українських націоналістів ОУН здійснювала похідні групи, реалізовувала свої осередки в Сумах, в Донецьку, в Миколаєві, включно з Кримом. І там піднімало українське населення на боротьбу саме за вільну Україну. Не за нацистську Україну, не за радянську Україну, а саме за українську Україну. Дуже цікавим є епізод з Холодним Яром. Це дуже така символічне місце для нашої історії, адже Холодний Яр, там були і гайдамаки, там були і повстанці там 1918-21 роки, 22-й, і там підпілля по факту тривало в радянських документах Холодний Яр до 80-х років ловили там. І коли з Другої світової війни туди прийшли українські націоналісти, їх вже там чекало українське населення. І дуже багато є цікавих історій, пов'язано із, зокрема, із жінками у визвольному русі, адже жінки, вони могли дуже вдало грати роль агенток і допомагати організації, надаючи додаткову інформацію, служачи, наприклад, в окупаційних адміністраціях і таким чином передаючи важливі донесення, свідчення до українського підпілля. Також були жінки, які знаходились і при сотнях української повстанської армії. Це було скорше рідше, адже фізично жінці бути в умовах постійного перебування в лісах, криївках було складно, але одинокі такі випадки зустрічаються. Дівчата так само ризикували, жертвували комфортом, жертвували всім здоров'ям і перебували разом із чоловіками, виконуючи допоміжні функції. Були знов таки жінки, які і тримали зброю, які проводили військові вишколи. Дуже багато було зв'язкових, тобто ті, які пересувалися з одного населеного пункту в інший. Наприклад, зв'язкова Романа Шухевича, це головний командир УПА, Ірина Козак, позивний Бистра. Вона за дорученням Шухевича несла донесення зі Львова до Мюнхена. Сама, тобто несла до Мюнхена, до провідника ОУН Степана Бандери, і вона виконала це завдання. В своїй книзі я розкриваю багато жіночих історій, але чому мене зацікавила жіноча історія? Бо велика частка жінок, вони вижили, пережили там війну, пережили радянські табори, багато з них дожило до незалежності і позалишали спогади. І мені було цікаво, крізь призму жіночого сприйняття, вивчати визвольний рух. І я це розумію по собі, будучи жінкою у війську, я звертаю увагу, ну, жінки доволі емпатійні. Ти звертаєш увагу на дуже багато деталей, що стосується характеру побратимів, що стосується побуту. Я веду щоденник, фіксую ті розмови, які відбуваються між ними. Тобто, навіть порівнюючи чоловічі спогади і жіночі спогади, якщо там чоловік не письменник, то в нього спогади доволі про війну є такі фактаж. У жіночих спогадах це описи, це деталізація поведінкова, і з дослідження УНУПА, саме крізь призму жінок, я виявляла, що таке от ПТСР в УПА, яким чином хлопці могли замикатися, або з одного боку, от читач, який не знає, що таке війна, для нього, ну, буде дивним, що ось командир мовчазний, там описується, що командир мовчав, покликав мене на нараду, але ми просиділи з ним 2 години, він сказав, ну, ось і все, і пішов. Потім цей командир загинув. І я розумію вже з досвіду роботи теж з хлопцем, що це якась така є то дурна чуйка яка. Те, що ти на війні, от воно говориться, то це такі перечуття, відчуття. І що це таке, коли ти просто, ну, хочеш помовчати, і це мовчання набагато змістовніше, ніж буде там 2-годинна розмова. Гумор так само. Тобто, я вважаю, що все, що, ну, наприклад, дописалося про визвольний рух і війну, воно варте переосмислення і в час цієї війни, бо ти зовсім інакше дивишся на деталі, на поведінку, на рішення, ти десь їх більше починаєш розуміти. І тому в своїй книзі я зробила такий авторський маневр, що в мене іде біографія жінки, в якій розкривається та чи інша подія визвольного руху, і після того йде частина з мого щоденника. Звісно, щоденник я не все публікувала, бо не все можна публікувати і не все готова публікувати. І часто ці записи, вони, ну, доволі такі ще сирі, а і, ну, не готові. На мою думку, я була не готова, щоб їх от таким повністю побачив світ. Але все одно в цій книзі можна простежити ось це відчуття переживання, що таке бути посестрою для свого побратима, що таке, коли далеко рідні, коли далеко сім'я, і ви тут замкнуті в одному просторі, ну, є, ну, найближчими людьми, і, ну, довіряєте свій біль, свій страх, який, ну, не завжди всім хочеться показувати. Що це таке, коли ти довгий час не можеш навіть поплакати, розплакатися, бо тобі, ну, це, ти просто не можеш це зробити. І ти розумієш, що рано чи пізно тебе накриє, але оце таке зацепеніння всередині тебе, воно десь може переходити в грубість, в таку грубу поведінку. І це не тому, що ти поганий чи хочеш зробити комусь боляче, а тому, що, ну, в тебе все тримається на цій черствості, бо даси слабину, і ти, ну, боїшся, що, ну, тобі буде дуже складно і боляче. Тобто це, ну, такі дуже глибокі речі, переживання. Людство його проходило в різні часи, але я думаю, що обов'язково ми ще порефлексуємо на цю тему після чергового, назовемо так, етапу війни.
In one of your interviews you said, I felt that I had no right to write about the war because I'm not in it. I do not understand it. That scared me. Now you understand the war, as I guess, if you have already, if you're publishing your book, right?
Тут теж є різна категорія, що ти маєш право говорити, а що не маєш права. Адже дійсно, коли ти на війську, от чому от журналісти, які приїздять сюди, роблячи репортажі, вони все одно, ну, вони можуть гарний репортаж зробити, написати дуже гарну статтю, але вони ну не зрозуміють, бо це бо треба тут поспати ці ночі, побути в цій атмосфері значно довше. Це побут, це те, як ти говориш, це погляди. Ну, коли ти у війську тут, я вже на цьому говорила, ти ну в напруженні 24/7, ти не знаєш, що очікувати. В тебе ну немає вихідних, навіть якщо в тебе є умовно вільний час, ти все одно думаєш про те, що ти маєш зробити, щоб поїхати, як вирішити, в тебе постійно є завдання. Ти тут як робот. Ну і, звісно, ти тут в будь-який момент можеш загинути. І всі багато жартують на цю тему, бо якщо ти будеш засмучуватись через те, що тут прилітає і в будь-який момент тебе просто може не стати, то ну ти ну просто з'їдеш з глузду. Але очевидно, що, наприклад, мені буде, ну, я не можу передати відчуття, які має штурмовик, які, коли він йде на штурми чи під час штурму. Тобто, я зі свого боку, як вже історик, можу хіба часто їжу з диктофоном і записую відчуття хлопців. Розговорюю їх, аби ну, банально, про що ти думав, або про що ти не думав, як поводило твоє тіло, на що ти звернув увагу, що таке страх, або ж його відсутність, і як ти це пояснюєш, що таке приїхати після штурму. І коли, знов таки, якщо це журналіст, не завжди штурмовик може розкритися ну, чужій людині і розказати все, що він відчуває насправді. Коли ти, ну, посестра, коли ви в одній двіжусі, коли ви в одному підрозділі, я ну, розумію їхню мову, я з ними постійно тут, от, ну, постійно. І вони довіряють і відкриваються. І це іноді може бути зовсім випадково, що ми сидимо в хаті, п'ємо чай, і тут починається історія. І в цей момент я розумію, що це треба ловити, фіксувати, бо, ну, на камеру ти це не знімеш, не завжди там бойовий хлопець буде сідати писати спогади чи вести щоденник, це ну, взагалі рідкість. І це також одна із, мабуть, моїх місій тут, маючи таку довіру у побратимів, виправдати цю довіру. Іноді це до болю важко в тому плані, що коли ти маєш оцю близькість розмови, ну, коли тобі кажуть, що от я можу загинути, я тобі розкажу, а ти розкажи це світові. І це така, насправді, страшна відповідальність, що ти можеш не виправдати їхні сподівання або щось забути. Насправді, такі вже історії були, і в мене є записи полеглих побратимів. Це 3-годинні розмови, іноді ми просто так в компанії сидимо. І коли ти переслуховуєш, це і це ж не обов'язково розповідь про те, як вони були на позиціях. Це розповідь про те, чим людина жила. Наприклад, там побратим казав, я от вважаю, що там наша нація там недостатньо там читає Шевченко, або ж сидить і мріє про те, якою буде оця краща Україна. Але найжахливіше, що його вже немає, і він вже не побачив цієї кращої України. І завдання тих, хто виживуть, зробити все, аби ну ця краща Україна відбулася, а ці всі спогади історії, вони не зникли, бо повертаючись до українського визвольного руху, у НУПА, на жаль, дуже багато спогадів, історії, вони зникли. Багато безіменних могил, в принципі, людей, яких навіть не зафіксовані. Ми не хочемо, щоб так само було з нашими полеглими побратимами. Хочеться, щоб їхні імена звучали, їхні історії. Кожна людина – це окремий всесвіт. Тут, на війні, цей всесвіт розкривається настільки, що людина в будь-який момент може вмерти. І, відповідно, тут дуже різкі відтінки чорного і білого. Правда, неправда, зло, добро. І це теж особливість військових, що оця різкість. Бо будь-який момент тебе може не стати, і ти хочеш от все сказати, як є. І в цих історіях дійсно дуже і дуже багато правди. І для мене це, мабуть, те, з чим я найбільше, мабуть, пишаюся, це довірою побратимів, те, що вони діляться, розповідають, і мій найбільший страх – це не донести, не розказати, не передати. Але в будь-якому випадку ми це архівуємо, є цей архів, і якщо що, нащадкам це все залишиться, якщо, наприклад, там нам не вдасться це оформити.
You have said that for you the current war is continuation of a struggle that began in 1917 with the Ukrainian liberation movement. What are the main lessons from Ukraine's history of that struggle that is important for you now and for your побратими, for current soldiers to know?
Найважливіший урок – це те, що не треба здаватися і думати, що навіть якщо ти сил менше, що все програно. Мені подобається фраза, що і кожен фініш – це, по суті, новий старт. І навіть коли здається, що Росія велика, у них дуже багато ресурсів. І почасти це може демотивувати нас, що нас не так багато. Але історія показує, і, зокрема, український визвольний рух, що попри те, що український визвольний рух нібито був придушений, але українська держава відбулася, її самостійність відбулася. Відбулися ми, відбулися наші націоналістичні рухи в незалежній Україні. І те, що доношу до наших бійців, що, можливо, ми за своє життя, як і вони, не побачимо результати своїх діянь. Але коли ідея правдива, коли ідея справжня, вона буде продовжувати жити і вона буде масштабовуватися. Ця сильна Україна, за яку покладено стільки життів, вона обов'язково буде. Нам треба взяти цей урок, ніколи не здаватися, не боятися, вірити в свою ідею, в своїх лідерів, нести цей стяг гордо і не боятися масштабувати свої ідеї. Я вже наголошувала, що навіть наш підрозділ виник з ідеї, яка, на початку 2000-х років була, називали маргіналами, називали, абсолютно, та ви божевільні. Але ця ідея зараз, сформувала третій армійський корпус. Це успіх, це дійсно демонструє те, що боротьба – це не короткострокові цілі, це не спринт. Боротьба – це марафон. І це гра вдовго. Не треба боятися, теж люди бояться слова «служіння», «служити». Насправді служіння і служити – це велика честь. І коли ти знаходиш оцю ідею, ті сенси, твоє життя набуває ось цієї впорядкованості. І по факту ти починаєш менше боятися, ти віддаєшся і знаходиш гармонію. У нас часто лунає така фраза: нічого не може зупинити ідею, час якої настав. І у нас зараз настав цей час, і ми хочемо запалювати цією ідеєю, і ми бачимо, як і світ змінюється. Ми бачимо, наскільки ця війна, яка в Україні, змінює оці порядки, переосмислення цінностей у світі. Тобто, наскільки це все глобально. Тобто це такий величезний шанс, і ну, ми його не хочемо прогавити, і хочеться, щоб люди, які живуть в мирних державах, вони розуміли, ну, наскільки великою є ціна життю. Але наскільки все може бути хитким, якщо приходить війна. І як все змінюється, і треба готуватися, треба менше входити в цей нездоровий егоїзм, бо ну, люди пішли від племен. Ми виживали в колективах, в племенах. Нам треба гуртуватися і нарешті розвінчати оцей російський імперіалізм, починати з голів в першу чергу, а в другу чергу вже з усвідомленням, хто вони такі є, просто їх знищувати і створювати нові держави на основі Російської Федерації. Це буде цікавий проект, це те, над чим треба всьому світові працювати.
In one of the recent videos on the YouTube page of your brigade, you said that Ukrainian nationalism today emphasizes Ukrainocentrism. You stated that if local residents, for example, had been more Ukrainocentric, Putin might not have invaded to, as they say, protect the Russian speakers. How can focusing on national identity, culture, and education serve as a form of defense against external aggression and influence?
Так, про україноцентризм ми говоримо всередині нашої держави постійно, що треба покладатися ну, на власні сили. Бо в цьому і полягає сенс. Коли ми є сильні внутрішньо, тоді з нами починає рахуватися і світ. Тобто, в першу чергу, от те, що я розповідаю побратимам, нам тільки здається, що ми не можемо впливати на те, що от відбувається вище. Насправді можемо. Кожна особистість зростання сильних людей в колективі, воно створює сильний колектив в цілому. Мені подобаються слова про те, що слабка людина, коли працює над собою, вона стає сильнішою. Коли сильна людина працює над собою, вона стає непереможною. І відповідно, ми маємо підтягувати внутрішній рівень, будь це свідомість, будь це військо, будь це економіка, на вищі рівні і діяти в інтересах української держави. І для цього має бути поширений дійсно ось ідеологія українського націоналізму, яка і в основі якої і є те, що ти приносиш користь своїй нації. А чому ти це робиш? Тому що ти хочеш, щоб навколо тебе були такі само сильні люди. Україноцентрична внутрішня система. Живеш байдуже, то, відповідно, якщо буде великий відсоток байдужих людей, ну це ну, зменшить нашу внутрішню потугу. Я хочу сказати, що от латвійці, які припускають те, що ну, Росія може прийти до них, це не божевільна думка. Вони не є божевільними. Це насправді адекватна реакція, яка має гуртувати націю всередині і ну готуватися до різних сценаріїв. Ну, ми бачимо, що наш сусід, ну, Росія, це ворог, який хоч, він божевільний. Він не зупиниться на Україні. Він хотітиме далі і далі поглинати. Mm-hmm. Ну, це знов-таки з історії 20-го століття всі можуть бачити. І тому ось центральна східна Європа, країна Балтії, як ну, на мою думку, як ніхто мають готуватися до цієї війни. Ми часто говоримо про інтермаріум, союз міжмор'я, і це дійсно було би ефективно створити ось цей щит з сильних держав, які би протистояли Росії. І якщо це буде відбуватися в таких глобальних межах, сильна Україна, сильна Латвія, там сильна Фінляндія, то це ну буде дуже вдаряти по Росії, бо більше вона ну вона не витримає, бо без воїн, без таким тиском, ну Росія просто буде розпадатися. Ну, у нас ще є такий дуже неприємний буфер у вигляді Білорусі, Це ще українські націоналісти писали, що нам Білорусь треба мати під своїм контролем в плані того, щоб Білорусь була білоруською. Бо якщо Білорусь не буде білоруською, то це створюватиме величезну проблему, ну, яку ми зараз і маємо, яка розділяє, ну, нас з нашими потенційними союзниками. І це, до речі, писували і Колодзінський, такий у нас ідеолог був, і цікавої праці є Юрія Липи, який часто говорив, от всі говорять захід-схід, захід-схід, а він казав північ-південь, північ-південь. Тобто його задум було ось цей союз, який би утримував нас якраз від півночі до півдня в війні з Сходом, з тими кочівниками. І ну, це дійсно, навіть не задум, на мою думку, воно вже цей союз в тому, що от йде підтримка до України, він вже відбувається. Але наскільки ми зможемо його розвинути, наскільки ми зможемо його посилити, це ну теж питання стоїть до нас. Ми там зі свого боку українці тримають фронт, але було б круто, якщо б інші держави в цьому союзі так само посилювали свою оборону здатність, якщо б ну голосили на кожному кроці про ті загрози, бо ну ці загрози вони ну не є пустими, і ми всі ну прекрасно це бачимо.
Is ceasefire an option? I mean, it's an idea that lots of people in the West at the moment really like, pointing that most important is to stop people from dying. But what's your take on it? Knowing the Ukrainian freedom fighting history and having experience as a soldier in Ukrainian armed forces now?
Це нічого не вирішить. Адже, ну, це моя суб'єктивна думка, що припинення вогню – це просто завершення чергового етапу, і Росія буде готуватися до ще сильнішого удару, і вона рано чи пізно його нанесе. Відповідно, ми можемо бачити, що Росія так само технологічно розвивається, в неї так само є союзники, вона збільшує свій, ну, цей потенціал для подальших наступів. І питання, які ці наступи будуть. Бо те, що було в 22-му році наступ на Київ з їхніми тодішніми вміннями, зараз би воно виглядало зовсім інакше, бо тоді не було дронів, тоді не було скидів. Війна дуже сильно змінюється. Тобто в теперішніх умовах, якщо буде припинення вогню, вони підготуються, зважаючи на всю розвиток технологій, які відбулись за цей час, ну, це насправді буде дуже небезпечно. Ну, і до того, історично це вже все було. Ну, це вже все було. Думали, що більшовики зупиняться. От, будь ласка, Друга світова війна. І де вони зупинилися? В Берліні. Ми, звісно, теж, якщо там буде там припинення вогню, ми будемо готуватися, але це ну не говорить про те, що війна буде закінчена. І тут навіть не питання в одному Путіні. Там в цілому ця система, в цілому Росія, вона не може без воїн. І просто питання, куди буде наступний удар? А може це вже буде, ну, вони відтяпили частину території України, а може це будуть інші якісь держави? Ну, ніхто не знає. І Росія така, що спочатку вони беруть шматочок за шматочком, але потім вони просуваються, вони ну, прямо говорять і про Київ, і полякам вони закидали. Ну, тобто, це ж навіть по дипломатії, по тому, як вони висловлюються, можна бачити те, як вони поводять себе росіяни за кордоном, то вони є агресорами. Ну, їхнє бажання, ну, об'єктивно, вони, ну, хочуть панувати в Європі. І навіть їхні фанатики, які там є всередині Росії, вони це прямо говорять. Вони прямо погрожують і Європі, і Америці. І ну, не зважати на це все і думати, що раптом вони якось зміняться. Ні, вони не змінюються протягом багатьох століть, і лише їхнє цілковите знищення, викорінення, створення з Російської Федерації якогось московського там невеличкого держави, яка була підконтрольна, а на основі Російської Федерації створення поневолених народів інших держав – це єдиний варіант. І, до речі, дуже важливий момент. Дуже рідко зустрічаєш серед ворогів москалів або ж там Санкт-Петербурга, там воюють ті національні меншини. Чому Путін воює національними меншинами? Бо він старає чоловічий потенціал з тих народностей, які б ті чоловіки могли там повставати. Відповідно, він, стираючи цей чоловічий ресурс, унеможливлює бунти всередині своєї держави. Ця війна є дуже небезпечною, і її припинення, там заморозка, це буде величезний виклик. І якщо ми під час цього виклику не будемо приймати рішення, яким чином послабити Росію, а в подальшому, ну і повернення території України. Ну, як це так в 21 столітті, коли визначені кордони суверенної держави просто забираються, і це абсолютно, ну, кажуть нам домовлятися, як це так? І коли кажуть, що Донеччина, Луганщина – це не Україна, чекайте, давайте початок 20 століття. На початку 20 століття Воронеж був 80% українського населення, Кубань була українською. Ну, тобто, ну, давайте вже тоді мірятися такими матеріями, про етнічні землі говорити. Кримські татари, 44-й рік, депортації. Чому про це не говориться? Чому Крим російський? Те, що під час перших визнаних змагань кримські татари приєднувалися до Української Народної Республіки, і те, що наші війська стояли в Криму, і їх сльозами на очах кримські татари зустрічали і просили нашого генерала армії ОНР Всеволода Петрова залишити своєю кіннотою, щоб подальшому боротися проти більшовиків, що Чорноморський флот підняв наш синьо-жовтий прапор. Ну, дуже мало цих історій знають, і Росія все це переписує, але це неправда. Якщо ми почнемо розповідати про наші етнічні землі, і хто де жив, і яке було розселення, то Росія дуже швидко звузиться в московське невеличке князівство. І коли вже в Києві у нас за часів Русі розбудовувалось місто, велася дипломатія з Візантією, в Москві жаби квакали. Тобто, відповідно, там не існувало тої державності, вони будуть розповідати нам, хто є старшим братом. Ну, ці речі, вони, на мою думку, якщо вивчаєш історію, вони настільки очевидні, якщо знов-таки там згадувати трошки пізніше час, це, ну, час Речі Посполитої, час Великого князівства Литовського, та згадати, як наш Острозький розбив цих москалів в битві під Оршею. Ну, тобто, ну, ми з ними постійно воювали і ідентифікували свою територію протягом століть. Тут жило наше населення, яке не хотіло бачити москалів. Завжди був опір, завжди була ця боротьба. Наша культура, наша мова навіть, у нас, ну настільки все відмінно, ніж у них. І, ну, це можна розкласти. Але знов-таки, чому кацапи виграють? Тому що по Європах, Америках за довгий час створювалися російські студії, кафедри. Східної Європи вони це називали. І росіяни там просували, продовжують просувати свої наративи. Великі потуги видачі книг, популяризації проросійських книг. Ну, тобто, якщо б ми взяли волю в кулаки, просто це одним махом присадили. Але, знов-таки, це питання так само геополітики, це вже питання грошей, питання, можна перейти навіть на тему ядерного озброєння, те, що нам гарантували безпеку, коли ми віддали свою ядерну зброю, ідеться безпека. І всі просто опускають очі.
What is your ultimate hope for Ukraine after the war? I know we don't know how it's going to end, but what would be your hope for Ukraine, for a new Ukraine?
Я вважаю, що Україна зараз стала рушієм світоглядних змін у всьому світі, показавши, що те, що відбулося після Другої світової війни, цей порядок, він недосконалий. Всі думали, що ніколи знову, а воно знов. Роль України в тому, що саме звідси йдуть повернення ось цієї, назвемо так, лицарської епохи, це повернення воїнської культури, це повернення світогляду націоналізму, який буде поширюватися по всьому світу. Ми ці всі історії, стоючи на передовій, маючи такий великий інтерес і відповідальність, будемо ставати сильнішими. І наші нащадки вже, моє покоління, ми ще були багато в чому русифіковані. Вже покоління наших дітей, онуків, вони вже будуть іншими. Їм не треба буде боротися з тими ментальними вадами, їм не треба буде боротися з російськими міфами, бо вони вже відбулися в українській Україні. Масштаби цього розвитку, ну, можна мріяти про те, що дійсно Україна постане дуже могутньою державою в союзі з іншими могутніми державами, що ми повернемо наші території, і це буде дуже цікаво, коли повернуться території, це буде складно, але водночас цікаво цей запал відбудови, повернення, оцього сентименту. Мені би дуже сильно хотілося за своє життя потрапити в Донецьк, потрапити в Крим і відчувати себе там вільним. І знати, що ми зробили від себе все, що могли. І що головне, наші полеглі побратими будуть пишатися нами, наші герої. І що ми дійсно це змогли зробити. От це відчуття свободи. Повноцінної свободи на всіх наших землях, щоб синьо-жовтий прапор майорів, і ти не боявся, що тебе можуть вбити за синьо-жовтий прапор. Це буде сильно. І я впевнена, що така Україна відбудеться, і будуть нащадки рости в ній, і ті ветерани, от ми часто говоримо про те, що цікаво буде приїхати в ті місця, в ті, де відбувалися бойові дії, в ті зруйновані міста, позгадувати це все.
Дякую. Дякую, Мамай.
Дякую вам дуже.
Raidi raksts drošinātājs.
Paldies Dīvu tev par lielisko interviju ar leitnanti Marinu Mirzajevu ar armijas iesauku Mamaika. Diezgan apjomīga intervija, bet arī vēsture. Diezgan apjomīga ir Ukrainai, un ne tikai Ukrainai dzirdējām, jau arī ieskatu. Arī mūsu pašu nelielā varbūt vēsturē, arī mūsu Marina pieminēja šajā garajā intervijā. Un, nu, tas, kas man varbūt lika aizdomāties, arī nu, viens no viņas minētā, ka patiesas nacionālisms nav ne tetovējums, ne karogi, ne tas, kā tu ģērbies, tas, kas ir svarīgi, tie ir tavi lēmumi un tava rīcība, un tas, kas šajā sakarā man uzreiz ienāca prātā, nu, kādās intervijās vai kaut kur jau cilvēkiem tiek prasīts, vai tu esi patriots, cik tu esi nacionālistiski noskaņots vai tam līdzīgi, un cilvēki bieži vien lepni paziņo, ka viņi ir patrioti un par savu valsti un tam līdzīgi, un es arī neapšaubu nevienā brīdī, ja cilvēks to saka, nu, tās ir viņa sajūtas, bet tajā pašā laikā, nu, jā, varbūt karodziņš pie mašīnas loga, ar kuru tu izbrauc cauri kādai no Latvijas pilsētām vai kāds karodziņš piesprausts pie krūts dažās gada nedēļās. Nevienmēr es pieņemu, tas nozīmē to, ka kaut vai brīdī, kad tev būs jāizstāv savu valsts, tu būsi pirmais, kas dosies tiešām un to darīs. Dievs dod, lai tiešām tā arī būtu, bet katrā gadījumā, manuprāt, galvenais ir būt godīgam pret sevi un arī apzināties, ka nu, tādās krīzes situācijās var gadīties visādi un nav jābaidās no tā, ka var būt bail.
Man parasti otrais jautājums šādās gadījumos ir, vai tu maksā nodokļus. Ko es tikai gribēju piebilst, ka nu, burtiski tajā laikā, kad mums notika šī saruna svētdien, kad es šo sarunu ierakstīju, šķiet, kad varbūt pusstundu pēc tā ieraksta beigām parādījās pirmās ziņas par šo te Ukrainas masīvo drona operāciju, kurās notika neredzēt veiksmīgie un neredzētas izdomas vadītie uzbrukumi dziļi Krievijas iekšienē. Un pēc tam tagad pārlasot, tulkojot šo interviju, man uzreiz iekrita acī viens Marins teiktais teikums, uz kuru jau es tagad skatos pavisam varbūt pat citādāk nekā brīdī, kad es ierakstīju šo sarunu, un tas teikums ir atgādināšu viņu sacīto. Vissvarīgākā mācība ir tā, ka jums nevajadzētu padoties un domāt, ka pat tad, ja tavi spēki ir mazāki, viss tiks zaudēts. Mēs ierakstam šo sarunu, kurā viņi saka šo teikumu, un burtiski pusstundu vēlāk mēs redzam, lūk, re, kur Ukraiņa atkal pārsteidz pasauli ar droniem iznīcinot strateģiskos bumbvedējus. Dziļi Krievijas iekšēnē dažādās teritorijās, dažādās laika joslās. Te mēs redzam, nu, burtiski pierādījumu šim uzsaukumam no Marinas puses, kas varbūt pats par sevi liktos, nu, tāda, jā, nu, mēģinam atrast kaut kādus iedvesmojošus vārdus, ko pateikt sev, ko pateikt mūsu atbalstītājiem, bet, lūk, Ukraina tikai runā, bet arī dara. Tas arī mums liek nezaudēt ticību Ukrainas spējai stāties pretī, arī turpmāk stāties pretī okupantiem un ierādīt tiem viņiem piederošo vietu, bet tas šajā reizē arī viss es noteikti aicināšu jums padalīties ar šo interviju, ja zinat kādu, kuram tā varētu šķist interesanta, jebkurš jūsu laiks tur īkšķīši un tam līdzīgi palīdz mums sasniegt arvien jaunus cilvēkus un novadīt līdz viņiem to visu saturu, ko mēs te ik nedēļu jums liekam galdā, tā kā mēs par to noteikti priecāsimies, ja padalīsities arī ar mūsu intervijām sociālajos tīklos, lietojiet Mirkļbirku drošinātājs, lai mēs to arī pamanītu. Vienmēr varat mums rakstīt uz e-pasta adresi drošinātājs at Latvijas Radio LV, varat ieteikt jaunas tēmas vai izteikt savus viedokļus. Tiesa gan šajā sezonā mums atlikuši vairs tikai divas drošinātāja epizodes, tad mēs ejam nelielā vasaras bateriju uzlādes sesijā un atgriezīsimies rudenī, bet šajā nedēļā tas mums tiešām arī viss. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā varētu būt garākajā drošinātāja epizodē mūsu raidierakstu vēsturē. Tā kā paldies visiem, kur izturēja, un tiekamies jau nākamajā reizē. Čau, Richard!
Visu labu! Atcerieties! Drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts drošinātājs.